Tak já se tady vítám. A já vás se vás zeptám. Víte, co se děje? Neví, když se modlíte? Víte někdo z vás? Přemýšleli jste o tom, co se tam asi děje? Když se modlíte? Vítečka.
Se Bůh ta a ta a vyslechuje.
Bůh to vyslechá, no? Když se podíváme, no co to vlastně ta modlitba je? Co to je vlastně ta modlitba? Co děláme, když se modlíme, no? Kačenka. Kolejnou
si na kolena a se na ruce.
No, to ano, a co ještě potom? To je takové volání k Bohu, že? A víte, co dělá Ježíš, když člověk na něj volá? Když někdy voláte na maminku, přijdete za maminkou a maminka třeba zrovna míchá nějakou omáčku a ví, že by si to připalilo, co udělá. Řekne, prosím tě, počkej chviličku, já to musím dovařit a pak se ti budu věnovat, že? A když třeba tatínek seká trávu a ta sekačka strašně vrčí, tak vás třeba kolikrát ani neslyší, je to tak? Někdy se to stane, že? Tak musíte počkat, tak to sekačku vítne, nebo někdy musíte přijít a třeba takhle dotáhat, aby si vám vůbec všiml. Že? Nebo když chcete něco říct nějaké tetě nebo strejdovi, že? A když se podíváme do Bibličky, tak tam máme několik úžasných příběhů. Máme tam příběh, kdy kananejská žena volala na Ježíše. A víte, co udělal Ježíš? On se někam šel, že? Pospíchal. A víte, co udělal Ježíš? Ježíš se zastavil. Ježíš se zastavil a poslouchal to, co mu říká, že? A když ho potřeboval Zacheus, který byl na stromě, tak co udělal Ježíš? On se zase zastavil, že? A když ta věřící žena, která byla hodně nemocná, a on zrovna spěchal, protože potřeboval uzdravit Jairovu dceru, se ho dotkla, tak co udělal Ježíš?
On se zastavil,
on se otočil, on se jí věnoval, že? Představte si. Tohle přesně se děje v Božím království, když vy se modlíte. Všechno se tam zastaví. A Ježíš vás poslouchá. On má na vás vždycky čas. Vždycky. On nemusí míchat omáčku, ani se zatrát. On vám neřekne, přijď za chvilku, teďka mám hodně práce. Ježíš se vždycky zastaví. Takže se nebojte k němu volat. Když budete něco potřebovat. Když budete potřebovat pofoukat srdíčko, když budete mít trápení se svými přáteli, když se vám bude chtít plakat, protože vás třeba si vás zrovna v té chvíli nikdo nevšimá, zrovna v té chvíli nikdo na vás nemá čas, tak Ježíš se zastaví, on na vás ten čas má. A on čeká na to, že vy za ním přijdete, že s ním budete mluvit, že se ho zeptáte, že na něj budete volat. Takže bych chtěla, abyste na to nikdy nespomněli. Amen.
Tak chtěl bych vás ještě já osobně přivítat, ne všem jsem mohl potřást rukou, někteří přišli malinko později, tak to činím takhle, že vás vítám na dnešní bohoslužbě. A je zajímavé, že to, co řekl Peťa Grič na začátku, tak jsem chtěl říct i já úvodem, že jsem rád za to, že bydlíme tady v těch horách, že nám tak krásně svítí to slunečko, že můžeme dýchat relativně zdravý vzduch, že ta inverze tady nemá takové důsledky, jaké má tam dole v nížinách, jak přijeli kluci z Přerova. Tam je to těžké, těžko se jim dýchá. Tak jsem byl za to vděčný Pánu Bohu a říkal jsem si, že vám to řeknu. Tak jsem vám to řekl přesto, že už jste to slyšeli od Petra. A když se dívám na naše řady, tak nevím, jestli Pán Bůh vyslyšel moji modlitbu, protože jsem si přál, aby vás nebylo ani moc, ani málo. Protože jsem ho prosil, že kdybyste chtěli náhodou házet ty kameny po mně, tak aby jich nebylo moc. Tak jenom trošku na zleštění na úvod, protože pořád ještě se tady za tím kazatelským pultíkem zrovna necítím nejlépe a vždycky prosím s pokorou Pána Boha, aby mě vedl. Tak Peťa se za mě prosil i vy, tak věřím, že to tak bude. Moji milí, letošní rok se pomaličku blíží k závěru, takovými pomalými kroky nenápadně, ale přesto se blíží k závěru A mě to přimělo zamyslet se nad otázkou, jak žít život víry v dnešní době. Tento rok alespoň u mě neproběhl obyčejně nebo všedně. Zažil jsem toho poměrně moc a některé věci byly radostné a některé už méně. A proto jsem si rozhodl udělat takovou inventuru ve svém duchovním životě. A musím se přiznat, že to nebylo nic moc. Vystálo mi na mysl opravdu velké množství otázek a jedna z nich mě trápí asi tak nějak nejvíc. Jaký jsem vlastně křesťan, nebo potažmo adventista? A řekl jsem si, jsem hrdý adventista, jsem hrdý na to, co znám a jsem hrdý na to, že toto nebo tuto pravdu mám hlásat do svého okolí. Znám naši tedy adventní identitu? A nebo jsem učápnutý, ustrašený adventista někde v koutku, který se bojí toho, aby někomu nešlápl na kuří oko? Bratři a sestry, pokud jste si položili někdo z vás podobnou nebo stejnou otázku, tak jsem rád, protože mi budete rozumět po celou dobu mého zamyšlení. Můj milý, rok po roku, krok za krokem se odehrává to, co je zapsáno v knize Zjevení 13. kapitoly. Já si dovolím ji citovat přímo z Bible a budu ji číst celou. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména uražející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapí medvěda a její tlama jako tlama lví. A dragý dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou, klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc a klekali také před šelmou a volili. Kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatele země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vystala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jazykem draka. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, která se zahojila její smrtelná rána. A činí velká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před draky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněná mečem a přesto zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha promluví a vydá rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A ti všichni, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslici jejího jména. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Můj milý, ten, kdo se dívá kolem sebe, tak nemůže popřít, že se to všechno děje kolem nás. A já mám pocit, že jsme stále taková líná, ospalá církev laodicejská. My máme od nebeského Otce všechny prostředky k tomu, abychom mohli konat své dílo, své poslání. A to sice hlásat do světa pravdu. Navzdory tomu, že se nám může zdát, že ten svět o to ani nestojí, ale to není naši věc. Pán Ježíš říká v Matoušovi evangeliu 10. kapitole 7. verši: jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Máme perly adventismu, sobotu, trojandělské poselství a nauku o svatyni. Toto poselství nemá nikdo kromě nás a přesto mlčíme. Ještě nikdy neměli adventisté tolik důvodu se radovat, věřit a důvěřovat trojandělskému poselství jako teď, zrovna teď. Pán Ježíš říká, Lukáš, show evangelio, 21. kapitola, 28. verš. Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Jak jsem již řekl, jedině duchovně mrtví lidé nevidí, že události doby konce už nejsou záležitostí budoucnosti, ale odehrávají se přímo před našima očima. A myslíte si, je nám to jedno? Já myslím, že ne. Ale co s tím, je? Pojďme se podívat na jednu z našich perel. A to sice na trojandělské poselství. Pojďme se podívat na to, co nám říká. Trojandělské poselství je takovým posledním, konečným poselstvím pro svět. Jakmile se ukončí trojandělské poselství, tak se uzavře i čas zkoušek a pak přijde Pán Ježíš pro nás, pro svůj lid, aby nás zachránil. Ale co se stane v tom meziobdobí? Lidé budou rozděleni na stoupence Pána Ježíše a na stoupence Satana. Na ty, kteří budou následovat beránka a na ty, kteří budou následovat šelmu. Bude to nelítnostný boj, ale nebojme se. Satan bude odhalen jako padělatel celého plánu spasení. I když je psáno v Matoušově evangelium ve 24. kapitole a ve 24. verši, že vyvstanou lží mesiášové a lží proroci a budou předávat veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Tam je důležité, kdyby to bylo možné. A skrze šelmu bude chtít falšovat nebo zastupovat prostřednickou službu Pána Ježíše. Ještě jednou říkám, ale nebojme se. Pán Ježíš zvítězil. A jedině on nás může zachránit a očistit od všech nepravostí. Můžeme se o tom přečíst třeba ve Zjevení 1. kapitole a 5. verši. Tam je psáno: a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládců králu země, jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostí hříchu. Pojďme se prosím podívat na poselství prvního anděla. Je to 14. kapitola Zjevení, 6. až 7. verš. A zde můžeme číst. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i pramenný vod. Toto poselství není jenom zpráva o soudu, ale též poselství o tom, že se obnoví všechny věci, kdy konečná reformace přivede věrné následovníky Pána Krista k tomu, že opustí úpadek a že se připraví na to, aby ho mohli přivítat jako svého pána a krále. Mě oslovilo strašně moc to, že Pán Ježíš nás volá, abychom s ním spolupracovali na šíření věčného evangelia. Není to úžasné? Pán Bůh stojí o to, abychom podobně jako Izraelité nesli tuto pravdu. Ve Skutkách 3. kapitoly 19. verše můžeme číst. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Tak tedy součástí evangelia je podle tohoto prvního anděla i zpráva o soudu. A proč je to tak důležité? Mnoho lidí v dnešní době by chtělo evangelium omezit jenom na to, co Pán Ježíš udělal tady na zemi. Ale tento první anděl je dál, ten jde do nebe. A mluví o tom, co se odehrává v nebeské svatyni a hlavně ve svatyně svatých. Že tam teď zrovna probíhá soud. Musím si uvědomit, že nyní probíhá soud nad lidmi, kteří se hlásí k Panu Ježíši. A můžeme si to přečíst, já to budu citovat, prosím, tady z té Bible, slovo na cestu. A je to Malachiáš 3. kapitola, první, třetí a pátý verš. A zde můžeme číst. Poslouchejte, říká všemocný Hospodin. Vypravím posla, aby připravil cestu, a pak náhle přijde do svého chrámu posel smlouvy. On je pán, kterého uctíváte a po němž toužíte. On opravdu přijde. Zasedne, aby soudil, a protříbí rod levíců jako tavič, který čistí zlato a stříbor. Přijdu, abych vás soudil, říká Hospodin. Bez váhání jako všemocný Hospodin usvědčím bezbožné čarodejníky, nevěrníky a láře a také všechny, kdo upírají mzdu svým spolupracovníkům, zneužívají bezbranosti vdov, sirotků a jednají nespravedlivě s cizinci. Kdo si chce ještě zapsat podobné, je to napsané v Ezachielovi 9. kapitola 4. a 6. verš. A tady můžeme číst. Projdi celým Jeruzalémem a označ na každého, kdo naříká a běduje nad všemi nepravostmi, které se ve městě dějí. Zaslechl jsem také, jak rukázal ostatním mužům. Pojďte za nimi městem a bez jakoliv slitování zabijte každého, koho potkáte. Povražděte staré i mladé, nešetřte ani ženy, ani děti. Naživu ponechejte pouze ty, kdo mají na čele znamení, a začněte ve svém chrámu. Můžeme to také číst v 1. Petrově 4. kapitola 17. verš. A zde je psané. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Takže na několika, to jsem jenom vybral část textu, kde se o tom píše, že probíhá soud. A jednoduše řečeno, hlásejte, jděte a poklekněte. Nic víc, nic míň. A je jenom na nás, na naší svobodné vůle, jakou cestu si naše srdce zvolí. Jestli si zvolí cestu pokory, milosti, a lásky jdouce ruku v ruce s Božím zákonem? A nebo jestli si zvolí tu druhou cestu, své vole, sebevyvyšování a tak dále. Jan ve 14. kapitole v 21. veršu říká, kdo přijal má přikázání a zachová je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec, i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Co tím chci říct? Já jsem chtěl říct to, že čím je člověk k Pánu Bohu, Pánu Ježíši blíže, tím více je pokořen nádherou jeho celé bytosti a tím víc si uvědomuje svoji bídnost, svoji slabost
a vůbec si nepřisuzuje žádné zásluhy za to, kde je, co dělá a co má. A já, když jsem si tohle všechno uvědomil, tak jsem si řekl to, co si řekl prorok Izajáš, 6. kapitole, 5. verš. Bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistých hrtů. Přesně tak, moji milí. Velice intenzivně jsem si uvědomil svoji nehodnost a nedokonalost. Ale to bylo dobře, protože mě to přimělo k tomu, že jsem mohl změnit spoustu názorů na lidi kolem sebe. A uvědomil jsem si, že náš milující nebeský Otec nám dal ve své milosti zákon, který neobsahuje žádné sobectví. Je prostě dokonalý. Teď se zase trošku vrátím na zem a chtěl bych vám to přiblížit, jak to vnímám já. Všichni víte, že jsem řidič profesionál a já ten zákon Boží vnímám jako zákon o provozu na pozemních komunikacích. Abychom vůbec v dnešní době na tak velice frekventovaných komunikacích mohli vyjít, tak byl tento zákon nezbytný a nutný. Bez něho by to prostě nešlo. Protože v okamžiku, kdyby někdo vešel nebo vjel na vozovku, by byl v ohrožení života. A na tom principu je v podstatě založený i Boží zákon. Pokud ho respektujeme a držíme se ho, tak jedem v pomyslném automobilu svého života bezpečně. Nehrozí nám žádné nebezpečí. Ale pokud my ten zákon začneme porušovat a úmyslně přestupovat, jsme ohrožení života a to je fatální věc, protože jsme v ohrožení, že přijdeme o život věčný. A je tu ještě další nebezpečí. A jaké? No to jsou ti další účastníci silničního provozu, že? Já jsem na cestě, nebo téměř bezmála 22 let denodenně na cestě. Mám již tedy mnoho zkušeností a dovedu různé situace vyřešit jen tím, že dovedu častokrát předpovídat to, co udělá ten další účastník silničního provozu. Dokážu vyhodnotit také, jaké je počasí, jaká je silnice. A dokážu to riziko snížit na minimum. Ale i přesto já se všemi tými mými zkušenostmi se dostanu do situace, kdy té dopravní nehodě nedokážu prostě zabránit. Ani nedokážu zabránit té dopravní nehodě ve víře. A vy jistě víte, že jsou dopravní nehody zaviněné a nezaviněné. Pokud je to nezaviněná nehoda, tak to je pro nás situace, že nás netíží svědomí. A pokud to odnesou v uvazovkách jenom plechy a nějaká tabule a odřenina, tak je to opravdu ne tak závažné. Můžou přijít nějaké komplikace, ano, když se musí nechat opravit to auto, nebo budeme muset vymáhat třeba odškodné od toho účastníka, co tu dobu nehodu způsobil, ale to jsou všechno takové věci, které nás netíží, mám v tom smyslu našeho svědomí. A je tu ještě taková jedna věc, když už uděláme tu dopravní nehodu zaviněnou, ale je tu taková jakoby polehčující okolnost. A to sice, když nám na tom vozidle vznikne nějaká porucha, kterou jsme nemohli předvídat, ale skrz které se pak ta dopravní nehoda stane. Přesto všechno, že si říkáme, že za to nemůžeme. A mohl bych polemizovat, že častější preventivní kontrola technického stavu vozidla by to riziko mohla změnit. Ale známe se dobře. Co nás zrovna nepálí, to neřešíme, že? Ale chtěl jsem říct, že přes to všecko, že jsme to až tak nemohli odůvodnit, máme i za tuto nehodu většinou špatný pocit a necítíme se dobře, ale cítíme odpovědnost za ní. No a pak jsou tu ty dopravní nehody, které jednoznačně způsobíme tím, že přestoupíme ten zákon o dopravní... mě vypadlo to slovo. O dopravním provozu, ano. Tady se jenom velice těžko potom hledá nějaká omluva. Tedy pokud je ten člověk schopný si ještě nějaké té sebereflexe a je vůbec schopný si to přiznat, že udělal chybu. A pokud si ten člověk to pokorně přizná, že selhal a bude muset nést následky svého činu, a myslím si, že to i upřímně lituje a je i připravený tu škodu nějakým způsobem odčinit, tak to je ještě dobře. A co potom následuje? Následuje trest. Tak to prostě mezi námi lidi chodí. Podle toho, jak velkou škodu způsobil, nebo jaké zranění, či dokonce smrt způsobil, podle toho bude mu světským soudem přikázaný trest. A tím je to vyřešené a už se potom o to nikdo nezajímá tady na zemi. Vyřešené. A jak to aplikovat do víry? Ale i tato situace se dá aplikovat. Nejdříve jsme měli teda tu dopravní nehodu nezaviněnou. A nemohli jsme vlastně předpokládat nějakou tu příčinu, kterou jsme neviděli, jako tu poruchu nebo něco takového. To je takový příklad, kdy křesťan selže, zřeší proti zákonu neplánovaně. To znamená, a je jedno, jestli se nechá vyprovokovat nebo prostě podlehne pokušení. Tam je důležité, jak se k tomu postaví. Co s tím udělá? Pokud to své selhání upřímně vyzná Pánu Bohu s pokáním, litujete ho, pak má jistotu, že mu Pán Ježíš odpustí. Ne proto, že by si to zasloužil, ale protože Pán Ježíš ho přikryje svojí spravedlností. Byl hodný odsouzení, ale přesto není odsouzen. A proč? Můžeme si to přečíst v Biblii. Římanům 8. kapitola 1. verš o tom mluví jasně. Ní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Tento text neříká, že není žádného soudu, ale že není důvodu odsouzení. A to je ta obrovská, obrovská naděje pro nás věřící lidi, že rozsudek soudu bude znít, není důvod odsouzení. Tak a pak tu máme tu zaviněnou nehodu, kterou způsobíme úmyslným přestoupením Božího zákona, plánovaným hříchem. Tady možná budu pro některé z vás až příliš tvrdý, ale tak to prostě je. Každý, kdo o sobě tvrdí, že je následovník Pána Ježíše a úmyslně nectí, či mění Boží zákon k obrazu svému, tak je pokrytec. A co o nich říká Pán Ježíš? Matouš 23. kapitola 27. verš. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plní lidských kostí a všelijakých nečistot. Ano, moji milí, přesně tak, Pán Ježíš o těchto lidí, takhle se o nich prostě vyjadřuje. A co si myslíte, mají takový lidé ještě nějakou šanci? Můžeme pro ně my, jako jejich příbuzní v Kristu Ježíši, něco udělat? Je dobré mlčet, když někdo hřeší, či jde tou špatnou cestou? Dále říká, určitě ne, já jsem si to napsal jistě, že ne. Otázka je, jak to tomu člověku řekneme. Pokud to řekneme ve zlosti, v píše, rovná se to zkáze. Již v zárodku je možná i dobrý úmysl předen odsouzený k tomu, aby to ten člověk, kterému to adresujeme, nepřijal a ještě více se zatvrdil. Jedině v pokoře a ve skromnosti, ale bez kompromisu, je možné někomu nastavit zrcadlo. Matouš 22. kapitola 37. a 40. verš. Milujte Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání, druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Má otázka je, dokážeme to? Ve svojí síle určitě ne. Ale než na tu otázku odpovím, tak vám řeknu ještě jeden příběh. Jeden příběh vám řeknu, který se odehrál v jednom adventistickém sboru v Americe. Jeden adventistický sbor v Americe velmi toužil potom pozvat jednoho známého kazatele a celý výbor se snažil a bojoval. Nakonec se jim to podařilo a celý sbor se těšil na to, až ten den D, kdy k ním tento kazatel přijde, kázat z Božího slova, přijde. No ale ten kazatel byl takový filuta, měl rád kulišárny a jednu takovou kulišárnu si připravil na tento sbor. Sehnal si naprosto autentické oblečení bezdomovce, včetně toho odéru, té vůně. Nejspíš si ho od někoho teda asi půjčil. Převlékl se a takhle zamaskovaný. Šel i s tím pověstným vozíkem z těch supermarketů do té modlitevny. A co se nestalo? Ještě ani nebyl pořádně v sále modlitevny a už ho hlavní diakon vyvedl do předsahlí a tady toho sporu se nakonec účastnil i starší sboru. Až teprve tehdy se ten kazatel šprýmař demaskoval, šel se obléct, nebo lépe řečeno převléc a šel kázat na téma. A jestli pak uhadnete, na jaké téma? Ano, přesně ten verš, co jsem četl, on to tam měl napsané. Znalost písma a víra postavená na tradici v kontextu Matouš 22, 37 a 40. Takže už mi rozumíte, proč jsem dal tu otázku a dokážeme to? Nedokážeme to, pokud bude naše víra postavená na tradici a znalosti písma, bez toho, abychom znali toho, kdo nám to písmo dal, kdo nám dal ten dokonalý zákon a kdo nás ho učí aplikovat do svých životů. Bez něho by to prostě nešlo. Bratři a sestry, člověk, a notabene věřící člověk, by si měl uvědomit, že to, co si pouštíme do své mysli, to ovlivňuje to, co potom my dál pouštíme do svého okolí. A to je zásadní věc, protože čím se tedy krmíme, tím pak jsme. Zase budu na sebe něco práskat, ale co jiného z mě zbývá. Já velmi rád sleduji dokumenty o druhé světové válce. Ovšem problém byl v tom, že jsem je sledoval víc než je zdrávo a to vám může Jolanka potvrdit, protože mi několikrát v tomto nastavovala zrcadlo, ale já jsem to jaksi nechtěl slyšet. Naštěstí máme Pána Ježíše, který nám, když odcházel, říkal, že nám pošle někoho do nás, uvede do všelijaké pravdy. Je to napsané v Janově evangeliu 16. kapitola 13. verš. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. Nakonec jsem tedy ten tichý hlas, který ke mně již několikrát promluval, poslechl a přestal jsem tyto dokumenty sledovat. Teda ne zcela, ale myslím si, že jsem to radikálně omezil, nebo ne? Opět jsem si musel něco uvědomit. Pro každého z nás je nutné každý den zemřít sám sobě a nechat vejít Pána Ježíše do svých srdcí. Zemřít i ve svých koníčcích a zájmech, pokud nás to odvádí od Pána Ježíše a ztrácíme ze zřetele kříž. To je smrtelně nebezpečné. Víte, dnes se v celé církvi mluví o reformaci a oživení. A jak k tomu ale může dojít, když my neděláme to, co je naše poslání? On totiž jakékoliv přání sebeupřímnější nestačí. Dokonce ani jakékoliv instrukce a pokyny třeba od generální konference nebo pokyny od samotného předsedy, brata Wilsona, nám nepomohou. Nepomohou nám ani stohy přečtených duchovních knih. Pokud nezačne oživení a reformace přímo v našich srdcích, to je to správné místo pro oživení a reformaci. Pán Bůh přece nikomu z nás věřících nezaslíbil, že se zde na této zemi budeme mít dobře a spokojeně žít, že se tam, že tady bude prostě fajn. Naopak, pán Ježíš říká, Lukáš, šovo o Evangeliu, 21. kapitola, 12. verš. Na vás stáhnu ruce, na vás stáhnou ruce a budou vás pronásledovat, budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. Avšak ten, kdo nepovolí, bude mít svoji odměnu. Ovšem ne, tady na zemi, tady by ju těžko našel. Jeho odměna čeká v nebesích. Zas nás o tom ujišťuje Matouš, jeho evangeliu, 5. kapitola, 12. verš. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Jsme církev, která má kázat o naději osvobozujícího soudu a přitom vyvyšovat Pána Boha, toho, kdo učinil nebe i zemi a moře i prameny vod. Poselství, které nám přináší první anděl, nás vybízí k volbě mezi pravdou a omylem, mezi zavazujícími požadavky evangelia a populárním humanismem, mezi umíráním sobě samému a důvěry Pána Boha před vyvyšováním sebe samého. To je jedna z odpovědí na otázku, jak žít a prožívat víru v dnešní době. Ještě jedno, moji milí, zopakuji ty tři body. Je to úplně jednoduché. Za prvé držet se pravdy, za druhé respektovat zavazující požadavky evangelia, za třetí umírat sobě samému a důvěřovat Pánu Bohu. A na závěr bych vám chtěl popřát vlastně i sám sobě, abychom dokázali v jednotě a pod ochranou Boží vůle takovou víru skutečně každodenně žít a rozsévat ji do svého okolí. Amen.